Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Ana Ćirica i želim vam dobrodošlicu u Vreme muzike.
With my top hat and my whiskers that tra-la-la-la chop the fur. With a waist you chime in haycocks, I dance the polka there. Send wieners chilled in a game frocks, maroon and marine and stare. You see me fire my pistol through the distance blue as my coat, like Wellington Byron, the Marquis of Bristol, bust me quick explode. With a wheezing hurdy-gurdy, all the marine wind blows me to the tune of an irony sturdy, all with the sheets of the sea, and bright as a seaman pocket. Canita's chill is Mrs. Marigold's jacket as she gains at the indoor still. But at the dawn in the box of the sailor, blue as the decks of the sea, Nelson awoke, rode like a cox, then back to the death sank he. And Robinson Crusoe, the bright foxy bee, but he flashes eyes in a negro smile as the poxy doxy dear. As they watch me down as the polka, said Mr. Wobble Capel, with my top hat and my whiskers that tra-la-la-la trump the pair.
When Don Pasquito arrived at the seaside, where the donkey's high tide braid he saw, the bandito Joe in a black cape, let shape way like the sea. This is what the treat is, nothing with the seal like the seal. I'm cheating sweetest for my rotis on this is a she will steal. The king's luggage I babel before the League of Nations grew. So don't put the luggage and the label in the pocket of Lord the Kangaroo. Through trees like rich hotels, the bird of dreamless ease, but she carrying the load and guarding the road through the marine scene to the sea. The mosquito on the road is helping with the luggage no heavy or large. If it's filled in the union of happy, when Don Pasquito returned from the road's end, where vanilla-colored ladies ride, from Sevilla his mantillaed bride and young friend were forgetting the mentor and guide. For the lady and her friend from Le Touquet, very shady trees upon the sand, were plucking a white satin bouquet of foam while the sun's brassy band. There in the window, Pasquito, hid where the leaves drip with sweet, but her words stun him like a mosquito. For what they hear, they repeat.
Glas koji je interpretirao Voltonovu polku i tango jeste glas naše današnje gošće uživo u studiju Radio Beograda 2, glas vokalne umetnice Branislave Podrumac. Branislava, dobar dan i dobrodošli u Vreme muzike.
Dobar dan, bolje vas našla.
Krećemo u susret vašem solističkom koncertu koji je nazvan Kaleidoskop. Taj simboličan naziv suštinski mnogo govori o vama kao umetnici velike moći transformacije, kao nekome ko sa podjednakom lakoćom vlada scenama, ako tako mogu da kažem, i operskom i operetskom, zatim ulogama u mjuziklima, dramama. Šta, kako je zamišljen uopšte taj koncert zanimljivog naziva?
Pa kao što ste rekli, bit će mnogo žanrova. U stvari, poenta ovog koncerta je da ja svoju neku dugogodišnju publiku ili ljudi koji me nisu nikada slušali niti me gledali na sceni, da im pokažem u stvari da spojim sve ono što sam ja do sada ostvarila u dosadašnjoj karijeri. Od klasične muzike, u stvari ja sam kao mala počela sa duhovnom muzikom i onda usledila klasična muzika i onda igrom slučaja musical. Tako da je tu obuhvaćeno svašta, i ruske romanse, i francuska muzika, i Kurt Weill, tako da u stvari, baš zbog toga i kalidoskop, da me ljudi vide mene, a u stvari da vide prosto šta ja sve sadržim. Ne mogu da kažem koji su sve moji talenti, ali sve ono što ja zaista volim da radim.
A kada će biti održan koncert, gde i kako ste koncipirali program? Kako ste vi osmislili u stvari tu dramaturgiju raznolikih elemenata žanrovskih, stilskih?
Koncert je 25. februara u 19.30 u Madlenijanumu. Koncept jeste takav da počnemo kao što, mislim da je to nekako najsigurnije. Dakle, krenemo od klasične muzike. Tu će biti hor Krsmanac gost, Zemunski kamerni orkestar, Liber Quattro, to je ansambl čiji sam ja član, izvodimo tango muziku, Dušica Bjelić sopran, Vladimir Andrić bariton, Bata Kovač, i tu ćemo izvesti dve njegove kompozicije na Jesenjinove stihove. Tako da će početi sa klasičnom muzikom, posle bloka klasične muzike ćemo ući u musical. U tom delu gde je musical, to će biti Gershwina, pošto ja mnogo volim džez. Gershwin biće ta popularna muzika, to je Bata Kovač, da kažem, popularna muzika. Tu će biti tango. Zatim Dušica će izvesti, to je prelaz neki, Dušica će izvesti Monikin valcer, Menotija, kompozitora, koji, to će biti recimo prelaz iz klasične muzike u mjuziklu, nešto tu između. Posle tih mjuzikla tanga sledit će ruski deo, gde će naravno hor otpevati Jihav Kozak, i onda ja ću otpevati Jevstijetil vas, Čajkovski, zatim Somnija noć, Žuravlji. To je opet malo popularno, ali je izuzetno...
To su romanse.
To su romanse koje su, da kažem, popularistički, ali je na tom jednom jako lepom nivou. Zatim Kurt Weill, Jukali. To je na francuskom, onako jedna predivna kompozicija o zemlji koja ne postoji. I posljednja kompozicija će biti gospel za sve horom, Ride the Chariot. Ja volim, uvijek mi se sviđalo to neko njihovo... Ne mogu da kažem ludilo po njihovim crkvama, meni je to potpuno fantastično. Ljudi sa tako tim glasovnim sposobnostima i tih horovi, tako da ćemo sa tim da završimo.
Dobro, mi ćemo i u današnjoj emisiji u neku ruku predstaviti taj vaš kaleidoskop. Evo, predlažem odmah da čujemo sledeću kompoziciju koju smo pripremili.
I feel
Čuli ste jednu solo pesmu Đorđa Geršvina u izvođenju Branislave Podrumac i Maje Rajković za klavirom. Branislava Podrumac, gošća današnje emisije Vreme muzike. Branislava, vaša saradnja, osim sa teatrom Madlenijanom, odnosno o kome ćemo pričati, o kojoj ćemo pričati, podrazumeva i neke manje sastave. Pomenuli ste kvartet Liber Quattro, u stvari
sastava. Liber Quattro, da, ima nas petoro, doduželi smo da. Liber Quattro.
Da.
I uvijek kažemo, pa kako, pošto Ksenija Risić, ona je osnivač. I tada ih je bilo četvoro. Ja kažem, kako sad nas ima petoro? Ona kaže, ne možemo da menjamo sada ime, nego to mi radimo po horoskopskim znacima.
Dobro.
Tako da, ima Liber Quattro i tu izuzetno uspešno radimo. Zovu nas na sve strane. Prošle godine smo obišli celu Srbiju, otvorili smo plesni festival u Šibeniku, tako da i ove godine isto baš dosta radimo. Pre neki dan smo baš imali koncert na Kolarcu, gde je zaista bio pun Kolarac i otvorili su i balkon. Ja sam se iznenadila, pa nikad čovek ne zna to sa koncertima. Onda smo imali u Pančevu, isto su nam u Pančevu tako stavili scenu na sceni sa stolicama, onda se na kraju skroz iza popunilo sve. Tako da ljudi vole, taj tango baš je lepo, izvodimo autentično tango muziku i vodimo jako računa da ne bude ništa jeftino ili da tako ne, držimo se striktno autentičnog tanga, ništa pored toga ne radimo. Zatim imam trio Casablanca, Dragan Anđelić Bunjac, Nataša Radovanović i ja izvodimo filmsku muziku. Prošle godine smo baš imali podršku ministarstva gde smo dobili određene financije da napravimo 5 koncerata, među kojima je bio i koncert u Gračanici, i tada je počela vrlo uspešna saradnja sa Kosovom i baš smo pre, eto, za Svetog Savu smo išli na Kosovo ponovo. I imam sastav duo No Boundaries, to je sa Milivojem Veljićem, on je pijanista, kolega sa akademije, gde izvodimo muziku, popularnu klasičnu muziku, a u stvari smo i obuhvatili, pošto želimo ljude da upoznamo sa muzikom na svim jezicima, to nam je bila ideja, izvodimo muziku i na mongolskom, i na kraju izvodimo i našu, recimo, Ruse Kose, ali provlačimo kroz ono, kao što je bila ona Čija ono pesma, otpevamo srpsku verziju, pa onda bugarsku, pa makedonsku. Tako da ovako baš...
Kako se snalazite u svim tim jezicima, pogotovo u onima koji vam nisu bliski ili niste učili?
Pogotovo ti, recimo, mongolski, kineski, hebrejski, pa i meni grčki, iskreno, ja zaista nemam pojma. Mislim, ne znam kako bih to pročitala, morala bih zaista da naučim. Kada dobijem tako tu neku kompoziciju, ja odem na internet, hvala Bogu, imamo YouTube sada, i tako sve, deo po deo.
Po sluhu.
Da, i taj baš... E sad, je recimo, taj mongolski, on, to je onako čirilica. I to mi je bilo lagano. Jedino što sam morala da uđem u taj oni uvijek pevaju između. Tako da mi je to nekako bio problem. Što se tiče tog grčkog, tu imam drugaricu, baš Nataša, ona dosta zna grčki. Ali sve, danas sve, recimo, kineski mi je pomogao kuvar u Pekingu restoranu, pošto moj prijatelj drži taj restoran, i onda smo otišli i pitali smo, izvini, može kuvar tvoj da mi pomogne, jer on zna srpski. Kaže on, što da ne, onda sam 2 dana provela tamo, ispisivala, tako da, pa snađe se.
Da. Domišljate, apsolutno. Rekli ste da dosta nastupate sa ovim sastavima. E sada zanima me, ako ja ne grešim, Kaleidoskop je zapravo vaš prvi solistički koncert.
Pa, moj prvi solistički u smislu ovako velike organizacije. Orkestra, imala sam ja dosta solističkih koncerata, ali to je prosto bilo...
najavljen je nekako tako
ili,
kao...
Uvijek, imala sam ja dosta tih koncerta i praktikovala sam uvijek to. Imala sam profesora predivnog, Aleksandra Kolarevića, koji se uvijek zalagao za to da pevači treba što više da pevaju. Bez obzira, ako završimo akademiju, ako nemamo priliku da pevamo u pozorištu, moramo da organizujemo koncert.
E sad, koliko je to teško ili lako? Jednostavno,
ovo do sada što sam radila je bilo uvijek u organizaciji i iza mene stajala neka institucija. Mm-hmm. Znači, nisam ja bila organizator. Ovo sam ja sada organizator. I to je jako teško. To je, ne znam da li su to neke moje kolege radile, ali to je jedna velika odgovornost, velika pogotovo, znate kako u kulturi, ako imate koncert ili predstavu, uvek razmišljate da li će neko da kupi kartu ili neće. To je toliko vrlo osetljiva tema da vi ljudima prosto objasnite da vi živite od toga bez obzira da li vas oni vole, jer to su vaši drugari. Neki ljudi razumiju, neki ne, neki su uvek onako, znate i sami, jer možeš da mi središ neku kartu ili tako nešto. Mi često to ne možemo, nismo u situaciji to da radimo, pa onda se neki ljudi malo i naljute. Koncert ove vrste nikada nisam imala, zato što baš to što sam rekla malo pre, obuhvatit ću sve što umem da radim i organizacija sama po sebi je jako velika, stoji iza mene, stoji Madlenijanum kao kuće koji su mi pružili priliku kao njihov dugogodišnji saradnik da ostvarim taj koncert. Biće mnogo ljudi, to je još plus, nisam samo ja i pijanista. Sad kad vi imate dosta ljudi na sceni, to je onda već jedna potpuno druga priča, jedan, kao što bi rekli danas, ovaj jedan veliki projekat. I nije ni malo lako, morate da imate dosta podrške i dosta prijatelja i još je predivno ako uspete da pronađete neke sponzore. Tako da generalno ovo je prvi put da ovako nešto, za mene veliki izazov, da u jednom koncertu od sat i po vremena pevam od klasike do te crnačke duhovne muzike.
A šta očekujete od koncerta vi, lično?
Ja očekujem da će bude fantastično. Pa ne znam, znam da većina ljudi koji će doći, da su to je negde moja publika, ali ima i dosta publike koje mi su nikada čuli. A ljudi, znate kako, imaju predrasude često. Pa kao završila akademiju, nije baš nešto mnogo pevala. Nisam ja imala mnogo uloga u operi.
U operi.
Možda jedno 5-6, ali kako da vam kažem, jako je teško uopšte i kada završite akademiju, bez obzira da dobijete bilo kakvu ulogu. Moj debi je bio sa sestra Anđelika u Narodnom pozorištu i to je onako za mene bilo zaista predivno jedno iskustvo. I radila sam ja dosta i Rozine i Rozalinde i Slepi miševi, svašta. Ali na kraju, kada je došla ta Rebeka, tu su ljudi nekako, tu sam im se najviše dopala, kao što kažu. Ja, to nam se najviše sviđa, to kad ti tako prirodno pevaš. Mislim, u suštini ljudi najviše vole kad je taj prirodni glas u pitanju. Ne vole mnogo te agresivnije, da kažem, melodije. Kao što meni kažu, ja, vi operski pevači, vi se derete. Ma ne, deremo se mi. Mislim, možda se neki deru, ali ja nemam tu vrstu glasa baš tako neprijatnu, ali nažalost nisam imala mnogo prilike da se pokažem u operskom svetu koji to je moja najveća ljubav. Tako da malo, s jedne strane, ja nisam inače tremaroš uopšte, nego prosto bih volela da bude sve dobro. Da, ne mogu da kažem sad da budem super, ali da budem dobro.
Da date sve od sebe.
Da budem vrlo dobro. Da sebe negde ne razočaram, jer ovo je veliki zalogaj. I veliki je zalog, ali ja mislim da ja to mogu to veče da iznesem sve.
Sve ovo što govorite takođe ukazuje generalno na položaj jednog vokalnog umetnika u Srbiji. Koje su prednosti, a koje su mane vašeg poziva?
Pa mane... Sada evo da krenemo od mana. Mane jesu te da, mislim to, kako da vam kažem, znate i sami, da nema posla. I ovo je izuzetno jedno malo tržište, ima dosta, sve više, što je jako lepo. Ima sve više i više pevača. Nije svako dobar, ima i odličnih, fantastičnih pevača, ali je to konstantna jedna borba gde vi morate, pogotovo ako ste slobodni umetnik, vi morate unapred da znate celu sezonu kako ćete da osmislite, jer niko ne stoji iza vas i to je jako teško. Morate da znate i onaj drugi deo, onaj menadžerskog dela, da se, ko što kažu kolege, nudite, da šaljete mailove, što ministarstvu, što raznim organizacijama, kulturnim ustanovama, i to je jako naporno, jer u jednom trenutku se umorite i onda najmanje počnete da vodite računa o svojoj umetnosti, o pevanju u mom slučaju, nego više o tim nekim organizacionim stvarima. Ali prednost ovoga posla je što smo mi privilegovani, jer imamo talenat da dotaknemo ljude u najlepšem mogućem smislu. Pa ja smatram da je ovo najlepši posao. Ne mislim samo da pevanje nekako, meni je, ta pevanje mi je nekako kruna umetnosti. ta muzika gde vi izgovarate tekst, meni je to predivno, pogotovo kada čujete da neko divno peva i mislim ne možete da ostanete suzdržani nikako. Ali baviti se umetnošću na sceni i uveseljavati ljude i imati prilike da ili rastužiti ljude i da imate priliku u toku dana na probama i uveče na predstavama da budete neko drugi na nekoliko sati, mislim da je to pored privilegije jedan luksuz veliki. Mislim, svi znamo da je stanje tako kakvo je, nije baš ni bajno, ni sjajno, ali zahvaljujući ovom poslu, ja mislim da smo mi, to nam dođe kao neka vrsta antidepresiva.
Da čujemo jedan duetski antidepresiv, duet iz Štrausovog Slepog miša.
Dieser Anstand so manierlich, diese Talle fein und zierlich, und ein Küsschen, das mit Küsschen Blühen man bedecken soll, wer sich nur erlauben wollte. Statt
Schmachtes, immer Reste, wo muss er sich am besten, denn das Küssen statt uns Küssen, warte nur ne Büsse dich. Du in Gieße strafe nicht, du in Gieße strafe nicht.
Ach, wie leicht könnt es entschweben, die solle Zauber gilt, willst du nicht die Maske heben, die deine Antlitz mir verhüllt.
Ach, mein schöner Herr, ich bitte, dich verwöhnen nicht mehr rot, denn es heißt die gute Sitte, dass man Maske respektiert. Wir gehen
Yeah.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike i upravo ste čuli duet Eisensteina i Rosalinde iz drugog čina tročine operete Slepi miš. Moja gošća današnja u Vremenu muzike je Branislava Podrumac. Ona je jedan od učesnika u ovom duetu. Branislava, ko je sa vama nastupio na ovom snimku?
To je jedan naš pevač, on je iz Niša, Ipča Ramanović, koji je godinama u Nemačkoj i u Berlinu, ja mislim da je baš u Berlinu. Prvi put ga je publika čula, mislim, pre jedno 5-6 sezona u Filharmoniji pika.i. gde je sa Mehtom i sa još jednom koleginicom iz Hrvatske izvodio duet Don Giovanni i Ariju, neko Don Giovannija. I posle toga sam imala priliku, eto ja, da se sretnem sa njim 2012. godine. Novogodišnji koncert je bio. To je bio on, Dragana Popović i ja. To je izuzetan jedan bariton. Mislim, mogli ste da čujete tako predivne boje, prirodne boje glasa. Naš čovek, eto.
Da, da. Sarađivali ste sa Beogradskom filharmonijom, inače orkestar Beogradske filharmonije na ovom Beogradska snimku, da. A inače ste takođe u saradnji sa Beogradskom filharmonijom nedavno bili Harry Potter.
Jeste. Prvi put...
Još jedna transformacija.
Da, prvi put sam bila Harry Potter 2006. godine. Mm-hmm. Tada je Beogradska filharmonija prvi put postavila Harry Pottera.
Isto to je u onom edukativnom.
Edukativnom,
tako,
da, što traje 10 dana. Mm-hmm. Onda smo ponovili pre 2 godine i ovaj novogodišnji 13. januara, to je zaista bilo nešto neverovatno. Bilo je preko 1500 ljudi, dece i roditelja na Kolarcu, baka i deka. A Kolarac inače prima 900 i baš je bilo onako u jednom trenutku... Ja sam se pitala, ne daj Bože da nešto se desi, ne znam kako bi ljudi izašli, pošto su ljudi sedeli na podu. Taj Harry Potter, po meni to, ja inače volim Harry Pottera.
Mm-hmm.
Ošte volim tako te fantazije, dečije filmove, magične, tako da mi nije bilo ni malo teško da uđem u tu družinu, Gryffindorsku i Hogwartsku. Samim tim što je to izuzetno edukativno, jer tu deca imaju priliku da upoznaju instrumente koji čine jedan veliki simfonijski orkestar, plus recimo blok flaute, drevne blok flaute, dobri klavir, čelesta, mm-hmm, i tako neke čudne bubnjeve. Tako da to generalno, što se upoznaju sa tom literaturom o Harryu Potteru, tako se upoznaju sa instrumentima. I John Williams, koji je fantastičnu muziku napisao. To je onako baš jedno putovanje od 50 minuta, 450 minuta, ali fantastičnog putovanja.
Vi se inače bavite muzičkom pedagogijom i muzičkom edukacijom dece. E sada, kako deca reaguju na vas, jer i u ostalim oblastima umetničkim nekako su najveći kritičari, u stvari najbolji kritičari?
Najbolje, najteža publika. Oni su mali, ali su veliki izazov, jako. Znate kako kod dece pažnja je izuzetno kratkog daha, pogotovo što, pa i meni kao odrasloj u nekom trenutku 20 stvari mi se vrti po glavi i slika i svega, a možete misliti kako je to kod dece.
Pogotovo danas, kada su deca mahom hiperaktivna, 80%.
Ili ih uceniš, ja dođi tu, vodit ću te posle, ne znam, tamo, ili igraćeš tu igricu ili vodim te u Mek ili već kako. Ja volim decu i volim da radim sa decom. S tim što ja sam mnogo emotivna i onda tako nekad mogu da više obratim pažnju na taj neki emocionalni deo kod deteta, jer smatram prvo da treba porazgovarati sa, ako je neki mladi pevač ili neko mlado dete koje želi da se bavi nekom umetnošću, treba prvo porazgovarati ako ima neki problem, ali ja onda kada čujem ako neko ima slučajno neki problem, ja onda ne mogu dođem sebi, onda ne mogu možda da mu izađem u susret jer se ja rastužim. Deca, one jesu mali, ali oni uopšte nisu mali, ne treba ih podcenjivati. Sa njima treba raditi sve kao i sa odraslim ljudima. Znači, nema nikako ni tepanja, ni ništa, ni mukice, ni makice, ni kako si, ni divno.
Da, nego im se obraćati kao sebi.
Ne, nego prosto sve normalno, samo treba da date ne 100, nego 200%. U svakom trenutku, a meni nije to teško, ja volim tako da se...
Dobro, ali oni uzvraćaju.
Oni jako uzvraćaju i vole me deca, baš me vole deca. Volim i ja njih i oni mene, ali kažem vam, malo mi je tu pedagogija u smislu ako su recimo po 15-16 godina, Tu su već neki određeni problemi. Imala sam prilike da radim i u srednjoj školi. I to mi je recimo bilo jako teško, zato što su to opet neki pubertetski problemi, a ja sam se onda našla tako u čudu. Ja kažem, pa zašto si došla uplakana na čas? Bez veze mi da je ne pitam. Možda neko ne bi pitao, nego bi samo održao čas. I meni je taj deo pedagogije jako težak. Ne bih mogla da prosto pređem preko toga i onda krenem da pričam sa tom. Zdravo je bilo, pa kako je u kući, pa ovo, pa ono, onda se deca žale i meni onda bude žao. I mislim, s te strane da nisam baš dobar pedagog, psiholog.
Da, to je jako, jako važno.
Pa osjetljivo je jako. Da, jako. Osjetljivo, ja ne umem da se ogradim od toga nikako.
A možda i ne treba. Pogotovo što kada je muzička pedagogija u pitanju, nekako su i manje grupe đaka, sad zavisi naravno šta predajete, pa ste
individualno
usmereni.
Često, da, individualno, često.
U tom kontekstu, šta biste vi rekli o prednostima i manama našeg muzičkog školstva? Malo pre smo govorili o prednostima i manama poziva samog vokalnog umetnika, a sada muzičkog školstva, mada je jedan vaš kolega izjavio, ja to volim često da kažem, nije želao da ga najavim kao vokalnog umetnika, nego kao vokalnog atletu.
Jao, bravo. Pa nije, dobro je. Pa to ima istine.
Zato što je mlad i smatra, prosto je svestan da je to jedan put.
Pa kako ne, ovo je svi, evo, jeste, i to je jedan dup. Pa ne znam, mislim, što se tiče našeg školstva, neko ima... Ja sam imala sreću da uvek imam neku pozitivnu, da kažem, energiju oko sebe. I da su ti ljudi, moji pedagozi, moja prva profesorka, Olivera Grujić. U stvari, Biserka je, Cvejić je bila moja prva profesorka. Pa sam onda otišla kod Olivere Grujić u srednju školu, pa kod Radmile Smiljanić. I sam imala sreću da imam tako ljude koji su imali fantastičnu karijeru, koji su se ostvarili kao umetnici, a koji su puni života. I to je vrlo važno da vi kao umetnik osetite... Prvo, šta može da vam donese to što radite? Za šta se školujete? Da to nisu samo ta četiri zida gde vi stanete i svaki dan ili tri dana u nedelji vežbate. Mislim da se deca dosta forsiraju u školi. Evo, recimo, gledam u tim nižim školama, to su neke ambicije preterane i roditelja. Mislim da se slažete sa mnom.
Apsolutno.
Kao želim da mi, imala sam puno puta prilike da mi roditelji neki kažu posle nekog koncerta da li možemo nekako da stupimo sa vama u kontakt. Mi bismo želeli da naša ćerka peva kao vi.
Sad sam to htjela baš.
Meni je to bio šok skroz. Mislim, mi, ona je oduševljena vama i mi smo oduševljeni vama. I ja kažem, hvala vam puno. Mislim, zaista vam hvala, ali...
To je lepo kao uzor, ali...
Da, ali to je vrlo opasno. Mislim, da sam roditelj tako nešto izgovori. Mm-hmm. To već nisu zdrave i nisu normalne. Mislim, to nisu dobre emocije da bi neko bio umetnik i da bi neko bio uopšte individualni umetnik. Mislim da se deca dosta forsiraju i da je to postoji neki šablon po kome se radi, po kome rade i da deca nemaju svoju slobodu. Mislim, to ovo je umetnost čime se mi bavimo. Mi imamo, naravno, taj deo koji moramo da naučimo, zanatski ali sve ostalo je jedna velika igra. Mm-hmm. Igra, jedna igra. Mislim, jeste, upravo je kolega atleta i to nema, imaš osjećaj da nema ni kraja i stalno moraš da radiš, stalno moraš da vežbaš, ali to je lepota u svemu tome. Nikad ti nije dosadno, uvek nešto novo naučiš. Možda nekad naporno da ustaneš pa da ideš da vežbaš i sve to. Ali smatram pre svega da nekako da je mnogo šablonski sve, ne samo ne danas, nego uopšte unazad 20 godina koliko ja znam. Svi ti nekako govore, eto vidiš kako ova, eto vidiš kako ona, eto vidiš kako ova. I onda nekako deca imaju neke uzore koji su možda nerealni. Jer mi nismo svi isto talentovani.
Apsolutno, ali je pitanje i koliko je u našem današnjem sistemu vrednosti koji vlada ili ne vlada, koliko je rad zapravo prisutan? I ta...
I to, mislim da je to, sad taj rad, mislim da to iz kuće izlazi, pa sad ako nađete na dobrog profesora, mora da se spoje toliko stvari. Ali pre svega mislim da su roditelji ti, ja i dan danas tvrdim da za sve ovo što sam postigla i što postižem i kako se ponašam ili kako sam se ponašala, da su zaslužni moji roditelji. Ja sam otišla od kuće sa 14 godina, bila sam klinka, došla sam u sredinu koja je velika, kod tetke koju nisam nikada, koju nisam znala. Mislim, kod ljudi koje jesam znala, ali nisam bila nešto bliska. Prosto je taj nastupio neki umetnički, ali s druge strane i surovi deo moga života. Ali mislim da su moji roditelji uradili ključnu stvar, jer ne bih ništa uradila da nije bilo mojih roditelja. Ovako, to mi je ostalo usađeno u glavi. I mislim da su mame i tate ključ svega. Ima uticaja društva, naravno, ali mame i tate, ono, vodite računa šta pričate svoje deci i kako se obhodite prema svoje deci. To danas, sutra, oni će da počnu da razmišljaju o tome. Sad ako nađe neki period u pubertetu, kada su svi malo šašavi, to je normalno, ali i posle toga će da počnu da razmišljaju. Tako da treba voditi jako računa da ne povredite ili da ne povredite vaše dete ili da im ne ulivate neke nadnaravne sposobnosti da su najveći muzičari na svetu.
Pomenuli ste neke profesore kod kojih ste učili pevanje, a kod koga ste se sve usavršavali kasnije?
Usavršavala sam se...
Ili u tokom studija?
Da, išla sam na razne... Sona Gazarijan, recimo, u Beču. To mi je onako bilo jedno od... To nas je akademija poslala, nas dve pevačice. Tu smo bili mjesec dana. Sona Gazarijan. Onda James McRae, to mi je bilo jako jedno lepo iskustvo. On je vagnerijanski tenor. Nažalost, nedavno je, pre mjesec dana je preminuo. I ovako sam išla po tim organizovanim master kursevima koji su vodili stranci. Tako da... Imam ta neka iskustva i dodir sa inostranstvom i mislim da nema nikakve razlike, iskreno. Jedino samo što je mnogo veće tržište tamo i što mnogo više pevača upoznate, delite neka razna iskustva, ali mi svi gde god odemo, svi smo isti, svi imamo neku istu priču, kao i skoro svaki instrumentalist.
Da. Rekli ste da ste debitovali na sceni Narodnog pozorišta 2003.
Jeste.
Ali široj javnosti ste postali poznati nakon tumačenja glavne uloge u hit mjuziklu Rebeka.
Ja.
Ja predlažem da sada čujemo jednu numeru iz tog mjuzikla.
Ja.
Ti me gledaš ko da traži. žaliti neću. Svaki čas, svaka reč živi u meni, kad bih samo mogla da znam, da zadržim neuhvatljivo tog jednog pogleda čar, tu istinu jednog sna, to čudo bliskosti.
Numera Vreme u boci iz mjuzikla Rebeka u izvođenju Branislave Podrumac, naše današnje gošće emisije Vreme muzike na talasima Radio Beograda 2. Branislava, ovo je bila produkcija opere i teatra Madlenijanum u kome vi inače često nastupate.
Da. U Madlenijanumu prosto je taj moj muzički repertoar. Počela sam pre, ja mislim da sam tamo 8 sezona, počela sam sa Čarobnom frulom, onda je usledila Rebeka, posle Rebeke Jatnici, zatim Bečka krv, Suton, Male tajne, to mi je dramska uloga u režiji Gorana Markovića, a ovaj koncert mislim da je to Dan pozorišta, Stanko Ivanović diriguje sa orkestrom Madlenijanuma.
A sa kojim ste još orkestrima nastupali? Beogradska filharmonija, to smo pomenuli.
I radio orkestrom isto. To je 2003. godine Bernsteinov Kadiš sa naratorom Predrag Eidus je bio narator. To su i to i za veliki hor i za dečiji hor i to je onako jedno na hebrejskom veliko jedno delo. I delovi iz West Side Story, pošto je bilo godišnjica smrti Bernsteina. Tako da i sa tim manjim nekim ad hoc orkestrima, ali mislim, evo, ove sve naše sam.
A koliko je savremeno kompozitorsko stvaralaštvo zastupljeno na vašem repertoaru? Ako se ne varam, učestvovali ste u izvođenju kamerne opere Narcis i Eho, Anje Đorđević.
Da, da, jeste. To je baš bilo jedno divno iskustvo. To je isto davno bilo i ulogu nimfe sam tumačila. Zatim sam, baš smo snimili smo muziku za Nevjesu od vjetra Isidore Žebeljan. Pa imala sam dosta, više sam nekako na akademiji radila sa našim mladim kompozitorima. Tako da mi ništa to nije strašno, uvijek sam voljela nešto tako moderno, nešto drugačije. Svašta imam, baš sam dosta vrste žanrova muzike do sada prošla, ali zaista. I volim i da pevam i recimo i sevdalinke lepe i sve nešto što ima neku vrednost i što ima neku istoriju ili ako je neko zaista kvalitetno napisao. Tako da imam dosta iskustva i sa modernom muzikom, ništa mi strano nije.
A da li ipak možete da izdvojite jedan žanr u kome se vi najprijatnije osjećate, nešto što vama lično, intimno najviše leži možda? Ili je to nemoguće?
Pa ja ne znam. Pa zavisi, ali najviše volim operu i tu ima ruski kompozitor i to mi toliko prija za glas. Ruski kompozitor, recimo Čajkovski, Rahmanjenov i Puccini. To mi je onako i za dušu i to mi je i veliki izazov, ali volim da pevam sve što je lepo i sve što me nekako dira. Ali ne bih mogla sad, ali opera je ta koja je meni na prvom mestu i koja me najviše dira i nešto što ne mogu da kažem sad sa sigurnošću da mi najviše leži, ali to je ono što najviše volim.
odlično mesto da vas možda iznenadim, ali vaša nekadašnja profesorka Radmila Smiljanić, naravno uz veliki pozdrav od profe, kako je naglasila, zamolila me da vas pitam da li vaš burni talenat koji plasirate u raznim žanrovima, da li vas on dovoljno ispunjava ili pomalo još uvek čeznete za operskim daskama gde biste se takođe sjajno iskazali. To je bio citat.
Jao, profa moja, jao Bože. Pa i moja profa isto tako ima tu jednu energiju burnu. Pa mene sve to i dan danas ispunjava, ali ja tek sada imam osjećaj da ću ja tek sada da počnem da osvajam operske daske. Nekako sada, posle 30. godine, sam počela drugačije da se osjećam i možda da izrelije i mislim da ima to velike veze da se poveže taj zanatski deo i mentalni deo. Ali što ne znači da neću biti burna i na tim operskim daskama. I puno pozdravljam moju profu, ona je zaista jedna predivna žena.
Evo, približavamo se završetku naše emisije. Predlažem da čujemo i jednu kompoziciju sa polja duhovne muzike. Bila je ovo kompozicija "Vo carstvije tvoje, dobrija Hristova" i još jedan deo kaleidoskopa umetničke ličnosti Branislave Podrumac, naše današnje gošće u emisiji "Vreme muzike". Branislava, idemo dakle u susret koncertu "Kaleidoskop", da ponovimo još jednom kada, gde i da pozovemo naše slušalce.
25. februar u Madlenijanom u 19.30. Svi ste dobrodošli.
Hvala vam na ovom razgovoru. Želimo vam mnogo sreće u daljem radu. Za kraj emisije pripremili smo i
"Balada para mi muerte"
Astora Piacole. Prijatan dan na programu, uz program Radio Beograda 2. Žele vam Katarina Karakušević i Ana Ćirica.
De madrugada, guardar mansamente las cosas de mi vida, mi pequeña poesía de dioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de espíritu. Enamorado, estar muerto y punto, cuando sean las 6.
deja de soñar. Oh, me olvido y rego el Santa Fe. Sé que en nuestra esquina voces das, toda de tristeza hasta los pies. Abrázame fuerte, que por dentro oigo muertes, viejos de muerte, agrediendo lo que amé. Alma mía, vamos yendo, llega el día. Buenos Aires será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir, mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de esplí.